Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. U našoj žudnji da pobegnemo iz onoga što je McLuhan nazivao Gutenbergova galaksija štampe i našoj fascinaciji novimnom hemijske modulacije svesti, izlažemo se riziku da nam promakne činjenica da su sva mentalna stanja izuzetna, ne samo ona nova. Autor studije Put preterivanja, povest o piscima na drogama, Markus Bun, napominje da su književnost i psihodelično iskustvo u svojoj osnovi činovi stvaranja. Stvaranja ne kao predstave, nego kao kreiranja samog. Gošće emisije Kontrapunkt su Ivana Đurić-Paunović i Tanja Brkljač, koje su prevele knjigu Markusa Buna.
Slip into unconsciousness. I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another the days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again.
Vekovna povezanost književnosti i droge dobija svoj prvi sveobuhvatan tretman u delu Put preterivanja Markusa Buna. Oslanjajući se na istoriju, nauku, biografiju, književnu analizu i etnografiju, autor pokazuje da je koncept korišćenja droge u osnovi interdisciplinaran i otkriva kako te veze između različitih naučnih područja konfigurišu jedinstvenu istoriju upotrebe droge. Gošće Radio Beograda 2 su prevoditeljke ove knjige Ivana Đurić-Paunović i Tanja Brkljač. Hvala vam mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama.
Hvala.
Ivana, da počnemo sa vama. Prvi segment knjige autor je nazvao Zavisni od ništavila, narkotici i književnost. I Markus Bun prvenstveno govori o dejstvima opijuma.
Tako je, ova knjiga je zapravo, za razliku od nekih drugih studija koja se bave ovom temom, a to je međuzavisnost književnosti i droga, odnosno, kao što je podnaslov ove knjige, povest o piscima koji su koristili droge. Dakle, on podelio na pet poglavlja i zapravo je po vrstama droga organizovao svoj rad. Ovo je inače doktorska disertacija koja je prilagođena za širu čitalačku publiku. U tom prvom delu bavi se narkoticima, potom anesteticima, kanabisom, pa onda stimulansima i psihodelicima. U delu opijom on pokušava da da zapravo i neko poreklo uopšte istorijsko, književno, istorijsko, društveno upotreba droga i ne planira na to da ide daleko u prošlost, ali ne može da ne pomene opijate i narkotike koji su pominjani i u Homerovoj Odiseji i u pričama iz 1001 noći. Dakle, to je nekakva pozadina. On pokušava zapravo sve vreme da dokaže stalno prisustvo ovih supstanci u nekim tekstovima. Dakle, nije fenomen ni 20. ni 19. veka. Tragovi postoje, dosta toga postoji i u mnogo starijoj književnosti.
U tom smislu i njegovo referisanje na čitavu plejadu autora je prilično impozantno.
Ova knjiga je zaista, baš smo koleginice i ja pričale, prepuna imena i naslova.
Dakle.
Zapravo ne čudi to, jer reč je o, najpre o istraživačkom i naučnom radu. I iza Markusa Buna stoji jedan ogroman istraživački rad i verovatno je i ta naučna aparatura, odnosno sve ovo što se nalazi u ovoj knjizi, može da bude i korisno s jedne strane za one koji hoće dalje nešto da istražuju, jer je bibliografija izuzetno bogata, propratne fusnote koje upućuju na dalja čitanja, na izvore i tako dalje. Može da bude interesantno s jedne strane, kažem, a nekako deluje kao i da je tekst sam time i opterećen, međutim može se naravno fusnota i preskočiti. U svakom slučaju izuzetno je temeljno obavio svoje istraživanje i onda je odjednom, čini se, došao do viška materijala. Zato nikada, prevodimo i koleginici Javić dugi niz godina, ali nismo imali knjigu gde se ovoliko baš naslova i imena pominje i to je sve trebalo naravno proveriti i uporediti da li je nešto toga kod nas prevedeno, objavljeno. Otkrivalački moment postoji, mnoge stvari su potpuno nepoznate i nove, a naravno imamo već ona standardna mesta o piscima koji su koristili droge i beležili svoje iskustva dok su ih koristili ili način na koji su droge delovale na njih. To je već, kažem, poznato i on to zove opštim mestima, ali onda je zanimljivo kako u jednom specifičnom kontekstu, pošto jeste, tačno ste rekli, studija je apsolutno interdisciplinarna i multidisciplinarna, jer je autor, dakle, posmatra sve moguće implikacije ovog fenomena.
I jedna od zanimljivosti u tom metodološkom smislu je što Markus Bun ističe da je njegov pristup i istraživanju i pisanju bio u najvećoj meri pod uticajem rada Bruna Latura, nedavno preminulog čuvenog sociologa.
Tako je.
Dobro, da nam se pridruži i Tanja Brkljač. Tanja, vi ste preveli drugi deo knjige.
Da, to su poslednje dva poglavlja u knjizi, dakle poglavlje koje se bavi stimulansima i književnošću i poglavlje koje se bavi psihodelicima i književnošću. Ja bih se samo nadovezala na ovo što, o čemu Ivana malo čas govorila, dakle o toj interdisciplinarnosti, odnosno multidisciplinarnosti. Ja sam tokom rada na ovoj knjizi pročitala jedan intervju, odnosno nekoliko intervjua koje je Markus Bun dao nakon objavljivanja knjige. Je objavljena 2002. godine, ovo su intervjue iz 2003. I u jednom od tih intervjua njega novinar pita da li ova knjiga implicira da svaka droga zapravo stvara ili korespondira sa određenim stilom pisanja, dakle da stvara sopstvenu poetiku i ova knjiga jeste tako organizovana. Dakle, različite vrste književnih dela koje su nastajale pod dejstvom različitih vrsta droga i on se slaže sa tim da se određena poetika može vezati za određenu klasu droga, međutim, tu navodi da njegov cilj bio širi od toga. Dakle, ne samo da identifikujete različite stilove i poveže ih sa konkretnim klasama droga, nego da, recimo, opiše kako su droge koje su određeni pisci uzimali uticale na njihov život, čak možda na život čitalaca posredno, da pomene ili pobroji priče koje su kružile o konkretnoj drogi u određenom periodu ili o konkretnom pisu koje te droge koristio i konačno da pokuša da ovim književnim tekstovima, dakle njihovim sabiranjem u ovakvu jednu knjigu, zapravo obogati naučno znanje o drogama, znanje o istoriji droga i istoriji književnosti. Tako da to možda dodatno objašnjava zašto ova knjiga izgleda ovako kako izgleda i šta sve u njoj postoji. A da se vratim na pitanje, da, dakle, to su pretposlednje i poslednje poglavlje knjige, ono koje se bavi stimulansima i psihodelicima. Ono što se uopšteno o tome može reći u najkraćim crtama, Markus Bloom primećuje, ako se vratimo na tu određenu poetiku koja se može vezati za svaku od klasa droga, u najkraćim crtama dela koje su napisane pod dejstvom stimulansa karakteriše dužina, nekakva euforičnost izraza. To su dela koja su vrlo često napisana u dahu, dakle imate romane u jednom pasusu ili jednoj rečenici čak. I kao jedna od tema koja se ponavljaju je opsednutost mašinama, opsednutost smrću. Kad su psihodelici u pitanju, oni svakako značajno otežavaju pisanje samo kao aktivnost ili kreativna aktivnost, ali nastaju tekstovi koji su mahom religijski ili filozofski u svojoj prirodi i autori u njima preispituju nekakve ustaljene jezičke obrasce ili uopšte znanja prema kojima se možda orijentišemo u svetu uopšte. Dakle, to su najkraće rečeno ta dva stila koja su opisana i u ovim poslednjim poglavljima.
Jedna od zanimljivosti je što on pominje Voltera. Debata je, odnosno o tome se mnogi nevoljno pričaju, da je Volter, koji je naravno i ikona prosvetiteljstva, upravo kontra od onoga o čemu govorimo. Postoji ta priča o tome da je on pred smrt, da mu je zapravo vojvoda od Rišeljea predložio da uzme opijum.
Eto, to je jedna od ovako privlačnih strana ove knjige. Otkrićete neka imena za koja ne biste rekli da su posezali za ovim supstancama, ali ipak moramo najpre da kažemo da je 19. vek i ono što najčešće vezujemo za period romantizma, to je to korišćenje opijata, laudanuma, ili da jedne tinkture opijuma i alkohola, da je, ima drugačiji kontekst, društveni kontekst u odnosu na ono kako su droge tretirane u 20. veku. Da, taj kontekst je zapravo, se sastoji u tome da su ljudi, kada bi ih nešto zabolelo, odlazili do lokalnog apotekara i kupovali drogu koja nije bila proskribovana, nije bila zakonom zabranjena i da su zapravo najčešće, zato je ovo, interdisciplinarnost se sama namotnula. Markus Bloom je morao da se dotakne i medicine i prirodnih nauka i istorije i etnografije raznih praksi i tako dalje, i onda saznajemo da zapravo, pošto je laudanum najčešće korišćen kao sredstvo za različite vrste bolova, neuralgija i slično. Da su mnogi od pisaca imali takve vrste tegoba, ali su se onda neki nekako na to i navukli, odnosno postali su ovisni, zavisni od tih supstanci. E sad, priča, on vjerovatno i zna zbog čega počinje čitavu stvar pričom o Volteru, koji, kao što ste rekli, nikako ne spada u grupu autora za koje biste to tvrdili. Međutim, tu se vidi društveni stav. On je vrlo, kao što rekao, temeljno istražio. Dakle, daje citat iz Enciklopedije Britanike, koja kaže da je Volter ipak umro jer je bio star i bolestan i da je mirno umro. Dakle, ne kao što su ga opisali u dnevnicima njegovi savremenici. Dakle, reč je o doziranju. On je dobijao određene količine laudanuma da bi mu bolovi uminuli, međutim, oni su postojali sve jači i uzeo je zapravo, kako kaže Bloom, prekomernu dozu i od toga mu je moglo biti samo gore na kraju, ta noć njegove smrti. Sad neki kažu da je umro od prevelike količine, neki da je to prirodna smrt kao krajnji ishod bolesti, ali sličnu stvar doživljavaju u ovoj knjizi. i Milton i Thoreau i Sartre i kasnije, dakle, oni koji, za koje nismo baš bili svesni te činjenice, ali su ti ljudi, ti pisci u svojim delima savršeno bili svesni da takve supstance postoje i pominjali su ih. Tako da Boone ima nekako dva pristupa. On radi analizu književnog teksta i bukvalno traži gde će se pomenuti neke vrste narkotika i istražuje biografije pisaca za koje se sluti ili već pouzdano zna da jesu pisali pod uticajem.
Ističe dve figure Erasmusa Darwina, dedu Charlesa Darwina i edinburškog lekara Johna Browna, koji su izuzetno uticali na mnoge stvaraoce o kojima govorimo u ovom knjizu.
Jeste, to je isto jedna od dobrih strana ove knjige. Prvo što izloči na svetlo dana dvojicu autora koji su nekako prilično skrajnuti i u matičnim kulturama, jer su se, bili su prvi u nečemu što podsjeća na spoj, dakle, umetnosti i prirodnih nauka ili društvenih i prirodnih nauka, u smislu da je, recimo, Erasmus Darwin, koji je bio botaničar, pisao poeziju koja se ticala biljaka, odnosno on kao jedan od čuvenih taksonoma je svakoj biljci koju je obradio i zaveo, posvetio i po pesmu, i njegovo najpoznatije delo Ljubav biljaka između ostalog obrađuje i biljke koje spadaju u opijate, i u knjizi je citiran deo iz pesme o maku. Ta potraga za celinom, odnosno čemu je danas, recimo, nauka je segmentirana i fragmentirana i svako se bavi svojom oblašću. Ovde je u ta vremena, to je neki 18. kraj 18. veka, pokušaj da se sagleda jedinstvo fenomena prirodnih u društvu, ta međusobna zavisnost, vrlo zanimljiva. A to je i ono čemu zapravo autor ovog dela, ono što njega najviše zanima, to je to transcendiranje, odnosno pokušaj da se nadiđe materijalno i da se nekako smisao pokaže u nečem drugom, u nekoj celini.
Tanja, da se vratimo, odnosno da se osvrnemo i na poglavlja kojima ste se vi bavili, indukovani život, stimulansi i književnost, i imaginarni svetovi, psihodelici i književnost. Čini mi se da se tu u prvi plan nekako stavlja nauka koja je početkom 19. veka bila neka vrsta metafore hemija.
Da, to ste dobro primetili. U poglavlju indukovani život, dakle poglavlju o stimulansima, Markus Boone se bavi psihoaktivnim drogama koje se, kako on na početku poglavlja navodi, najčešće koriste u svakodnevnom životu. Dakle, ako pođemo od činjenice da u stimulanse spadaju i čaj i kafa, a ne samo opijum, kokain i, na primjer, amfetamini. I on počinje pričamo o kafi, recimo, i tu sad imamo puno tih faktografskih delova u knjizi i saznajemo dosta zanimljivih činjenica. Recimo, saznajemo da su u Evropi otvarane kafeđinice u sredinom 17. veka, najpre u Veneciji i u Londonu, i da to po otvaranju ovakvih mesta i uopšte da pojavi kafe na evropskim prostorima, te kafeđinice vrlo brzo postaju mesta gde se poslovalo, zapravo diskutovalo, i to ne samo o književnosti, nego i o biznisu i o politici i tako dalje. I da su pojedini pisci, recimo autor pominje Jonathana Swifta, Henrya Fieldinga, Olivera Goldsmitha, dakle da su svak i od njih povezivan sa pojedinom kafeđinicom, dakle svojom omiljenom. Pisani su poetski omaži kafi, recimo, u Evropi u 17. i 18. veku. I ako se bavimo naučnom stranom, kafa je nuđena kao protivotrov tada, kako kaže autor, uspavljujućim svojstvima opijuma ili vina. Primer velikog kafopije iz 19. veka je Balzak, za koga se kaže da je za života popio 50.000 šolja kafe, to takođe saznajemo u ovoj knjizi. I saznajemo da je Balzak smatrao da kafa bez ikakve sumnje stimuliše umni rad, snažno ga stimuliše, pripisivao joj je i neke druge kvalitete, dakle tvrdio da ona tera san, da pomaže varenju, da omogućava duže periode umnog rada, i preporučivao je da se kafa pije jaka, nerazblažena i na prazan stomak. Saznajemo takođe i da je njegov lični lekar smatrao da je odlazak u ovu preranu smrt možda ubrzalo i to prekomerno ispijanje kafe, pored loših radnih navika, odnosno noćnih radnih navika. U nastavku poglavlja autor se bavi kokainom, dakle nakon kafe to je tema, kokain kao alkaloid lista koke, koji opet po pojavi doživljava neku vrstu slave, odnosno slavi se kao čudo od droge. I u tom nekom kratkom periodu, krajem 19. veka, dakle 1880-ih, kokain je zapravo bio smatran lekom za sve. A nakon možda decenije to se menja, dakle stav društva prema kokainu se menja, ali i dalje je veliki broj, o tome je Ivana malo čas govorila, dakle veliki broj lekara i drugih osoba koje su imali pristup medicinskim sredstvima zapravo razvio naviku uzimanja kokaina. Freud je jedan od njih takođe bio i on je tvrdio, dakle, kad se vratimo na to da je kokain smatran lekom za sve, Freud je, na primjer, tvrdio da kokain smanjuje umor, da omogućava dugotrajan mentalni i fizički rad, da ima čak afrodizijačka svojstva. Kokain u to vreme u nekim eksperimentima, otkriveno je zapravo u nekim eksperimentima dejstvo kokaina kao lokalnog anestetika i prosto u tom nekom periodu, dakle početkom 20. veka, kokain zamenjuje opijate kao najmodernija psihoaktivna substanca i to se dešava svuda, pa i u književnim krugovima. Nakon toga dolazi do pojave amfetamina, dakle sintetičke verzije biljnih alkaloida, zamena za koku u nekom smislu. I tek tu, u narednih 20 godina, imamo ovde podatke o tome da je isto kao kokain nekada, tako sada benzedrin, dakle amfetamin benzedrin, koji je pripisivan između ostalog i kao lek za gojaznost, za epilepsiju, šizofreniju, migrenske glavobolje itd. I zavisnost od kokaina. To je opet ta zanimljiv moment kada jednu zavisnost lečimo drugom. Ja? Amfetamini u to doba bili su, opet kao što i laudanum recimo nekada, bili su legalno dostupni. Korišteni su recimo i u vojsci, dakle u Drugom svjetskom ratu koristili su ih obilato vojnici, dakle davani su vojnicima, upravo zbog toga što teraju umor, produžavaju sposobnost aktivnosti i tako dalje. I svakako i u književnosti su bili prisutni. Amfetamini se najviše vezuju za američke bitnike, dakle smatra se da su delo Kerouaka Williama Burroughsa, njegove supruge, njegovog sina, zapravo nastala pod dejstvom amfetamina, vezuju se za neke američke novinare, rock kritičare i tako dalje. Možda najpoznatiji pisac među uživaocima amfetamina je verovatno Philip K. Dick.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
Lucy in the sky with diamonds. with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah, Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with
Slušate Kontrapunkt. Profesor dr. Ivana Đurić-Paunović o trećem poglavlju knjige Markusa Buna Vreme asasina, kanabis i književnost.
Njega jesu prvenstveno zanimali oni koji su zapisivali svoja iskustva, bilo sa opijumom, bilo sa morfijumom ili nekom drugom substancom. S tim da je možda, ajde da kažemo uslovno najnaučnije, odnosno istraživanje koje je recimo dalo jedan novi uvid u stvari, ono koje se tiče društvenog konteksta, rekla bih, i kod ove dve droge i kod ostalih. Dakle, Bun je u delu knjige koji se zove Vreme asasina pokazao da ta dijalektika pravila i prestupa koja nije postojala pre Prvog svetskog rata je i tekako izmenila društveni kontekst. I on tu pominje ime Henrya Anslingera, koji je bio sekretar Federalnog biroa za narkotike američkog, ja? I koji je bio toliko vešt. Dakle, što je bio njegov zadatak? Zadatak je bio oporezovati, odnosno uvesti zakon o oporezivanju marihuane. Bio toliko vešt da predstavi argumente zašto je to neophodno, da je posegao za književnošću. I kaže Anslinger, ta rečenica mi se naročito dopada, treba uvek biti na oprezu kad državnici citiraju pesnike. Šta je uradio Henry Anslinger? On je, da bi objasnio kongresu da, za dok čega je to neophodno, rekao, o kanabisu je govorio. Ova droga stara je koliko i sama civilizacija. Homer je o njoj pisao kao opijatu, koji je činio da ljudi zaborave na svoj dom i koji ih je pretvarao u svinje. U Persiji, 1000 godina pre Hrista, osnovan je verski vojni red pod nazivom Asasini, koji je ime dobio po drogi zvanoj hašiš i tako dalje. Ovo je citat iz tog epigrafa uvoda u to poglavlje. Sve je izmislio manje više. Uspeo je da pospaja razne stvari, da ih dovede u kontekst i da to bude, odnosno da time sprovede ono što je zamislio u delu. I ta priča, koja je teško da je i nevina i neutralna, kako on kaže, se zapravo poziva na dva mita. Prvi je taj o psihoaktivnim drogama iz Odiseje, o Lotosu i o Kirkinoj magiji, a druga o asasinima, srednjevekovnoj islamskoj grupi koju Marko Polo još pominje. I on izvodi, nijedan naučnik ni lingvist nije došao do toga, izvodi to ime asasini iz reči hašiš, jer su oni koristili po predanju taj ekstrakt, smolasti ekstrakt biljke kanabisa i onda radili čuda. Bili besprekorni vojnici onima koji su njima upravljali i tako dalje. A isto kaže Bun kako asasini koji Anslinger u žaru potrage za poreklom imena smešta u vreme 1000 godina pre Hrista umjesto 1000 godina posle njega. Razumete, to je manipulacija. Da. Dakle, kongres je to vrlo lako kupio. Što je zapravo slušaj. Time pruža dokaze da produkti kanabisa kod onih koji ih koriste postiču nasilje i zlodela. E, to je polazna teza. To zabraniti jer ćemo tako podići ne samo stopu kriminala, nego uopšte kriminalizovati društvo. I to je 30. godine 20. veka kreće taj Bunovo istraživanje društveno-istorijskog konteksta. Prevashodno u Americi, ali onda i šire. Pomenuli smo Latura, taj deo, pojam hibridnosti koji Bun pozajmljuje od Latura se upravo odnosi na tu kombinaciju onog materijalnog, znači on kaže nije droga samo igle, kašičice, policija koja istraža i tako dalje i smrti i zločini vezano za to, nego su i, naravno, to je materijalni segment, nego i konstrukti, sve što se oko toga stvara i kako se posmatra.
Jedna od karakteristike i to što možemo da uočimo da su neke figure nadrealizma, tačnije Breton, nije bio toliko za konzumaciju. U stvari on je govorio da je nadrealizam kao alternativa drogama, što ovako na prvi pogled deluje čudno.
Primetit će čitaoc jednu malu, onako, mali raskol kod nadrealista. Yes. Onih koji su baš u duhu vremena nekako prezirali to što neki od njih koriste droge, istovremeno jesu očigledno i sami ih uzimali i ne, nisu sebe voleli zbog toga. Znali su da to ne valja i oni koji su zarad postizanja određenih efekata u umetnosti, kad je reč o automatskom pisanju, recimo Bun to obrađuje, da su ljudi uzimali drogu i umirali mladi, ali su postizali ono što su zamislili, odnosno pokušali su da postignu taj svoj umetnički cilj. I zaista i Baudelaire, pre njega i Coleridge, znači prvi narkoman u engleskoj knjižnosti, čak i svjetskoj književnosti, deklarisani pored De Quincy-a, je zapravo Coleridge.
Da, da.
Ali on sve vrijeme oni odriču, ne priznaju da je to, ili u vrlo retkim pismima prijateljima se govore o svojoj borbi da se reše te zavisnosti, ali zapravo to je veliko ne, to je nešto što je kritika i što je možda sredstvo, ali vrlo jasno moralno pogrešno, nedozvoljeno i tako dalje za postizanje nekih efekata. Tako da imamo one koji su rado govorili i priznavali, ali dosta velika imena koja su to svakako odricala. Čak pominje on i Poa, recimo Bun kaže Poa je prvenstveno bio alkoholičar, ali u njegovim pričama se pominju i droge i onda obrađuje priču o okanjenim planinama i još neke, ili recimo pad kuće Ašera, gde se vidi da likovi govore kao da su pod uticajem i tako dalje. Dakle, vrlo je minuciozno iščitavao, trudio se da, makar ako postoji trunčica neka unutar tekstova koja će ukazati da bi to moglo biti pod uticajem ili od... Znači, stalno imamo, kad kažemo književnost o drogama, to smo Tanja i ja na početku rada imale problem, jer se to zove na engleskom drug literature, to zaista može da bude svašta, a pokriva i značenje je i književna dela u kojima se pominju droge i koja se bave drogama i pisci koji su i sami koristili, ali i pišu o drogama. Ne moraju baš da ih da koriste, ali svakako pišu o tome. Mnogo više slojeva se nekako, kad se kaže drug literature na engleskom, nego kada kažemo književnost o drogama, ili se možda nama to tako činilo. U svakom slučaju, pokriva sva ta značenja.
Eko. MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOKO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What did I sell shit?
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Troll druge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS Dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgia Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Prevodilac Tanja Brkljač smatra da je jedna od zanimljivosti i ta što se Markus Bun osvrće na poljskog modernistu Stanislava Ignaci Witkiewicza.
I on kaže kako je Witkiewicz, na primjer, verovao da su najopasnije droge koje su uopšte poznate čovjeku alkohol i duvan. I onda objašnjava to time što su alkohol i duvan toksični, izazivaju psihičku zavisnost i dostupni su svuda i naširoko. A s druge strane, pejotl Witkiewicz smatra krajnje bezazlenim. Sa objašnjenjem da se pejotl uzima povremeno i da pruža toliko jasan uvid u psihu osobe da će izazvati gađenje prema svim drugim narkoticima. Zanimljiv način da se opravda, jel, upotreba pejotla. Čak Witkiewicz savjetuje da pejotl treba da se koristi u sanatorijumima za lečenje svih vrsta zavisnosti, dakle drugim, naravno, narkoticima. To pravdanje i poricanje zapravo štetnih uticaja, to mi je onako bilo, recimo, zanimljivo. Dakle, imate umne ljude, najumnije možda ljude svoga vremena koji prosto ne priznaju da su droge nešto loše i čak ih preporučuju.
To je na tragu onoga o čemu sam razgovarao i sa Ivanom, zapravo kako neki zvaničnici mogu da zloupotrebljavaju. Imamo suprotne slučajeve gde William Burroughs i Ginsberg govore pro to o čemu ste vi sad rekli, da to može da bude korisno, s tim što on pravi tu distinkciju da je William Burroughs ekstremni uživalac, a ipak Ginsberg se zalaže za slobodu konzumiranja, ali nije na tom tragu na kojem je ipak Burroughs, jel?
Tako je, da, imamo Ginsberga koji je zagovarao korišćenje marihuane, jel? U tom svom angažmanu on se upoznaje sa Timothyem Learyjem, na Harvardu radio kao klinički psiholog, da, i vršio eksperimente sa psihodelicima, kako formalne, tako i neformalne, kako saznajemo. I on je na kraju izbačen iz Harvarda, ali pre toga uspeo da objavi, recimo, dva priručnika za tripovanje, takozvana. I kasnije je nastavio da se bavi tim, dakle, zagovaranjem, jel, korišćenja droga. Zanimljiva je priča Kenu Kiziju, autora čuvenog Leta iznad kukavičjeg gnezda, recimo. On je takođe se istraživao svet psihodelika tako što je bio volonter. To ste sigurno pročitali, zanimljive su činjenice. Dakle, Ken Kizi je bio volonter u jednoj bolnici, učestvovao je u istraživačkom programu i tamo je probao LSD, psilocibin, meskalin i neke druge vrste droga za određenu novčanu svotu koju je dobio kao naknadu po svakoj sesiji. Ja? I on se toliko zainteresovao za ta istraživanja ili već toliko mu se to možda dopalo da je postao psihijatrijski pomoćnik u toj istoj bolnici i tu je on ostao da radi. I tu je radio i na svom prvom romanu, dakle, Let iznad kukavičjeg gnezda. I Markus Bun kaže da je on tokom tih noćnih smena imao zapravo neograničen pristup drogama. I to je opet ista stvar kao što smo imali u 19. veku sa lekarima i drugim istraživačima, ako hoćete, koji su imali pristup lekovima. Ponovo imamo tu situaciju kada se razvija navika korišćenja, jel? I prosto zato što ste drogama izloženi. I to jeste jedna od teorija, jel? Da je zapravo zavisnost bolest izloženosti.
Ivana, jako je zanimljiva njegova komparacija između filozofije i psihodelika kao neka vrsta fenomenološkog problema i on tu pominje i Sartove meditacije i Merla Pontija koji je pisao o meskalinskim halucinacijama, naravno Ernsta Jingera i ostale.
Sve u cilju saznanja novih uvida u ljudsku prirodu. Dakle, sami su polazili od sebe za Ginsberga. Kaže Bun kako je u Urliku zapravo napravljena neka kanonizacija džankija, iako on sam nije bio redovan konzument. To se zapravo čita u kontekstu jedne vrste potrage za univerzalnim saosećanjem. Dakle, reč je o jednom drugačijem osjećaju sveta, nekom drugom principu. E sad, što taj princip bude nadahnut baš pejotlom, to je neka druga strana medalje, ali hoću da kažem da Ginsberg teži, on je zapravo borac za slobode, pa i ovu vrstu. A da je ovde neminovno filozofija ušla u čitavu priču, sasvim je, jel, logično, jer je poenta svih ovih, ajde da kažem, umetničkih eksperimenata, pisanja pod uticajem droga, pisanja o drogama, zapravo cilj da se nekako dođe do onoga što je naša suština, da je ono što je unutra, jer taj osjećaj fragmentiranosti, odvojenosti, rascepljenosti je vrlo bolan za mnogi od ovih umetničkih priroda, kao što smo videli, ajde da kažemo, Bun tako predstavlja jednu plemenitu misiju, da se, ako je ikako moguće, dođe do toga što zaceljuje i što objedinjuje. A sad, što to kroz različite istorijske periode i u različitim aspektima, onako kako funkcionisuje u društvu, može da bude na razne načine i negativno konotirano i najčešće jeste, to je neka druga stvar. On sam, autor ovog dela, nema a priori negativan stav, ali isto tako kaže i da ne propagira. Velika priča i veliki problem zapravo na početku 20. veka, kako je zakonodavac američki to predstavio, jeste što se mladi ljudi ugledaju, čitaju te knjige, tu literaturu, pa se ugledaju. I onda tako dobijamo nove ovisnike i novi društveni problem. S druge strane, zanimljivo je i da su tu na početku, recimo, posle Drugog svetskog rata, početkom 50. godina, jer u ovoj knjizi ima i dosta ilustracija. I postoji ilustracija jednog izdanja, kako on kaže, pulp narkotička proza, postala edicija Ace Paperbacks, gde u jednoj polovini knjige tada izlazi Junkie, autora koji se zove William Lee, odnosno William Burroughs, a sa druge strane, dakle kao dvojna knjiga, imamo delo koje nosi naslov Agent odeljenja za narkotike i onda se diplomatski predstavljaju obe strane priče, kako on kaže. Dakle, i pro i kontra. Ovako se, ovo se dešava. Zanimljivo mi je taj demokratski moment u stvari. To, demokratizacija toga. Vidite šta se dešava kad se uzima i šta je druga strana. Čovek koji je agent i koji istražuje i tako dalje. U svakom slučaju stvari su posle otišle u drugu krajnost, ali tu još uvek kao da postoje tragovi onoga slobodne kupovine iz 19. veka kad te nešto, kad te zaboli zubraći.
Ima dosta u ovoj knjizi tih informacija i činjenica i opisa koje nisu strogo vezane za književnost. I rekla je Ivana na početku da i sam autor kaže ovo sve, većinu svi znamo, jel? Kad je književnost, kad su neka od najpoznatijih dijela u pitanju. Međutim, ovdje imamo puno tih nekakvih drugih vrsta opisa i činjenica. I tako sad kad smo kod psihodelika i kao teme, autor piše o eksperimentima koje su vršene posle Drugog svjetskog rata u Dachau, su nacistički istraživači eksperimentisali na zatvorenicima koristeći meskalin. Cilj je bio da se pronađe način da se upravlja umom ljudskim. Sličan program, sličan. A sličnu stvar radili su operativci CIA, gde je 42. godine pokrenut jedan tajni istraživački program. Cilj je bio da se otkriju hemikalije koje bi se mogle koristiti da se ljudi nateraju da tokom ispitivanja govore istinu. I onda na tom tragu je i ovo što Huxley govori da je verovao da, jer je verovao da psihodelici zapravo omogućavaju, mogu da omoguće pristup toj istini koja je skrivena duboko u negde ljudskom umu. Onda Markus Bun dalje kaže da su između recimo 30. i 60. godina 20. veka glavno zanimanje zapravo za psihodelike su izražavali ili dolazili od ljudi konzervativne, odnosno čak desničarske orijentacije. I upravo ta nacistička istraživanja su podaci koje potkrepljuju ovu tezu. I dalje kaže unutra da su posle rata pisci zapravo koji su koristili psihodelike svi nekako bili sličnog profila. Dakle, bili su, kako Markus Bum kaže, stariji od 40 godina, a već su imali iza sebe nekakvu književnu slavu, imali su bogatstvo, imali su porodične veze i kao takvi su oni zapravo mogli da privuku pažnju istraživača i da dobiju pristup drogama. I opet, kao i u prethodnim vekovima, opet dobijemo taj osjećaj ekskluzivnosti koji donosi eksperimentisanje s drogama i u kojem su neki, barem ako ne svi, od ovih autora zasigurno uživali, dakle, u tom osjećaju ekskluzivnosti koji donosi eksperimentisanje sa drogama. Kad smo kod eksperimentisanja, dakle, eksperimenti sa meskalinom su sprovođeni i ranije, svakako pre ovog vremena o kojem sam malo čas govorila, ali recimo u međuratnom periodu pisci koji su uzimali meskalin i pejotlu kao najčešće psihodelike, u najvećem broju slučajeva to su radili u kliničkim uslovima, dakle sa istraživačima, i onda Markus Bum navodi primjer Sartre, kome je meskalin ubrizgavao njegov stari prijatelj, psihijatar Daniel Lagash, i međutim kaže da je Sartre doživio dosta neprijatno iskustvo i da ga pominje tek usput, ne piše mnogo o ovom iskustvu sa meskalinom, piše o nekim drugim iskustvima, ali namera lekara jeste da se izučava ludilo. Jedna od ciljeva ovih istraživanja bilo je to da se istražuje ludilo tako što će se ono pomoću psihodeličnih droga izazivati kod pacijenata ili kod samih lekara koji će potom o tome pisati. Ako poredimo različite periode i različite vrste droga, psihodelici, na primjer, zanimljivo svesna za psihodelike jeste da pejotl i meskalin, recimo, nisu reklamirani kao lekovi. Ja sam govorila smo ovim lekovima za sve, kakvim su smatrani, recimo, kokain i pre toga laudanum, ne znam, opijum, morfijum, jel? Ali to se, recimo, sa pejotlom i meskalinom nije desilo, nisu imali tu upotrebnu vrednost ni u jednom periodu, ali zato jesu postojala sa ovo istraživanje o kojem sam govorila.
Tri dela. Markus Bum govori i o svojevrsnim teorijama deformacije, odnosno da tada u 18. i 19. veku, donekli u 20. su vladale teorije koje su podrazumevale da jeli, ljudi koji koriste te supstance nekako imaju i sam senzibilitet i sklonost i u nekom, ajde da kažemo, biološkom smislu ka tome.
Jeste, vezivali su upotrebu droge sa degeneracijom. Tu kao da jedna oblast potkrepljuje drugu ili da se argumenti za neku tvrdnju u filozofiji traže u medicini, da se neke tvrdnje u medicinu i potkrepljuju književnošću, i vrlo je zanimljivo, zapravo potpuno je neuhvatljivo, zato ta, ne vidim, stalno je na pameti taj izraz transcendiranje, transcendentalnost, ovde ga ima na 200 mesta, dakle, pokušaj da se nadiđe ono što je materijalno, da se dođe do nekih odgovora, jeste, koristili su eksperimentisanje drogama da bi nešto naučili o ludilima, da bi nešto naučili o halucinacijama, da bi se videlo kako, apropo tih degeneracija ili raznih vrsta deformacija, to nisu samo, nije reč o fizičkim, nego jednostavno jedan vrlo onako sveobuhvatan pojam, kako bun predstavlja, da li to ima veze sa kriminogenošću. Droge su stvarno, sad mi pada na pamet, služile kao neki lakmus papir za razne vrste fenomena, da vidimo da li postoji ili ne i kakvi su u društvu kao ono, u totalitetu nekom, u socio-istorijsko, psihološki, vrlo nauka, mislim potpuno, ovo je vrlo, sad shvatamo koliko su droge i književnost sa drogama ne mogu da se analiziraju samo iz književno-istorijskog ugla, prosto je nemoguće to napraviti, iako autor ove knjige povremeno voli da se zalaže za nove žanrove, pa onda kaže da je književnost o kanabisu jedan žanr.
Ili da je krek književnost jedan žanr i da čak postoje remek dela krek književnosti.
Jeste.
Navedite jedno.
Remek delom krek književnosti se smatra roman Zima na stanici Grand Central. Da. To je recimo. Lee Stringer je pisac.
Postoji naravno prolog ove knjige gde autor mora najpre da se opravda jer je tako red zašto se ovim bavi, i kada je na jednom mestu pomenuo kako je on odrastao zapravo u te njegove formativne godine padaju u vreme dominacije panka u Engleskoj, jer je autor Englez, i kaže na jednom mestu kako je nemoguće odvojiti muziku, zapravo muzičku kulturu tog doba, popularnu kulturu tog doba od ovoga. Ja sam se uplašila da ćemo dobiti i mnogo prošireniju verziju, jer je nemoguće odvojiti, međutim on se suzdržao, pošto je shvatio da je ovo preobimno zapravo. Ovo je jedno polje za istraživanje koje je otvoreno i našim izučavaocima i na ovim prostorima, i mislim da ovo može da bude vrlo korisna polazna tačka, sve uključujući i tu bibliografiju i tu naučnu literaturu za one koji ovakve fenomene žele da istražuju u našoj književnosti i kulturi.
Evo Tanja, ako vi želite nešto za kraj, u četvrtom i petom delu imamo te neke elemente i popularne kulture.
Pominjala sam na početku da sam čitala neke intervjue koje je Bun davao nakon izlaska ove knjige, i on u jednom intervju, ili sad nisam sigurna, možda je to i članak bio o ovoj knjizi, ali pominje se teza Bunova da uticaj rekreativnog uzimanja droge na umetnost uopšte, gde Bun u jednom trenutku kaže da možda na književnost i nije uticala toliko, ali da je od početka do kraja oblikovala muziku kakvu danas imamo, i čak kaže da bez droga muzika u obliku u kom danas postoje ne bi ni postojala. Navodi kao primjer džez, navodi primjere raznih velikih džez muzičara koji su koristili različite vrste droga, navodi kako obožavaci ili poznavaci džeza mogu da razlikuju album nastao pod dejstvom marihuane od albuma koji je recimo nastao pod dejstvom heroina. Dalje kaže da recimo amfetamin i halucinogene droge zauzimaju centralno mesto u istoriji rock i pop muzike, da pominje dance muziku koja recimo nema ni možda smisla ako se ne sluša na nekim od droga. Te ima tu prostora za nastavak istraživanja ako bismo govorili o muzici svakako, a sigurno i dalje.
Studiju Markusa Buna, Put preterivanja, povest o piscima na drogama, preveli su sa engleskog jezika Ivana Đurić-Paunović i Tanja Brkljač. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vam.
Hvala vam.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. Tonski realizator Ivana Krstanović, autor Aleksandar Trobac. Hvala na pažnji i do slušanja.